Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν τον λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευτεί. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα. Να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός φύλαγε την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος ας δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας της δεύτερης επιστολής προς Τιμόθεον. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε και είδαμε τα πρώτα 6 εδάφια. Είναι σημαντικό να δούμε μερικά πράγματα, να θυμηθούμε από αυτά που είδαμε. Είδαμε καταρχάς ότι ο Απόστολος Παύλος συνδέει τον εαυτό του με τους Ιουδαίους προγόνους του, λέγοντας ότι λατρεύει το Θεό με καθαρή συνείδηση, όπως διδάχτηκε από εκείνους. Το να ακολουθεί ένας Ιουδαίος τον Χριστό δεν του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ενοχής, και ούτε έπρεπε να δημιουργήσει, οποιαδήποτε αίσθημα ενοχής στον Τιμόθεο που είχε Έλληνα πατέρα. Η συνείδηση μπορεί να μας καθοδηγεί σε σωστές ηθικές και θρησκευτικές αποφάσεις και ενέργειες, αν την έχουμε καθαρίσει. Αν την έχουμε καθαρίσει με τη μετάνοια, αν την έχει καθαρίσει ο Χριστός. Οπωσδήποτε όμως, η αίσθηση περί του σωστού και του λαθεμένου μπορεί να μην είναι πάντοτε αλάνθαστη. Μας κάνει εντύπωση η προσευχή που έχουμε στο δάφιο 3 του Αποστόλου Παύλου. Η τακτική προσευχή που περιλαμβάνει αιτήματα για συγχώρεση, δεήσεις για τους εχθρούς μας και έκφραση ευχαριστιών στο Θεό, μας βοηθάει να έχουμε καθαρή συνείδηση. Ο Παύλος συμβούλευσε τον Τιμόθεο στο εδάφιο 6 να αναζωπηρώνει το χάρισμα του Θεού το οποίο του έχει δώσει. Ο Τιμόθεος έχει ένα χάρισμα και ο Παύλος τον παροτρύνει να τον αναζωπηρώνει. Αναρωτιέμαι μήπως ο Παύλος ανησυχούσε για τον Τιμόθεο εκεί στην Έφεσο. Η Έφεσος φιλοξενούσε το ναό της Αρτέμιδας και ήταν ένας από τα μεγάλα αμαρτωλά κέντρα του ρωμαϊκού κόσμου. Ο Παύλος είχε εξοδέψει 3 χρόνια στην Έφεσο και ήξερε ότι υπήρχαν πολλά πράγματα στην πόλη που θα μπορούσαν να δελεάσουν και να ξυλογιάσουν ένα νέο. Ρωτιέμαι μήπως φοβόταν ότι ο Τιμόθεος μπορεί να δίσταζε και να μην διδάσκει ολόκληρη αλήθεια του Θεού. Μπορούμε να δούμε το ενδιαφέρον του Παύλου για αυτόν τον νεαρό, τον οποίον αποκαλούσε αγαπητό μου παιδί. Διαβάζω το εδάφιο 7. Γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας? Νομίζω ότι πολλοί από εμάς έχουμε παρεξηγήσει τη λέξη δειλία και το ερμηνεύουμε ως φόβο. Ξέρω αρκετούς που φοβούνται το ταξίδι με το αεροπλάνο και κάθε φορά πετάνε, μαλώνουν με τον εαυτό τους για το φόβο τους. Όμως ο φόβος είναι κάτι φυσιολογικό. Για παράδειγμα, όλοι μας φοβόμαστε το λιοντάρι. Αν έβλεπα ένα να κυκλοφορεί ελεύθερο στο δρόμο, θα έβρισκα κάποιο καλό μέρος να κρυφτώ. Είναι φυσιολογικό, είναι υγιές να έχουμε αίσθηση του φόβου. Πολλοί άνθρωποι για κάποιο λόγο φοβούνται τα ύψη και τους πιάνει φόβος όταν πετάνε με αεροπλάνο. Όμως ο Παύλος δεν μιλάει για κάτι τέτοιο. Αυτό για το οποίο ο Παύλος μιλάει δεν είναι ο φυσιολογικός και υγιής φόβος, αλλά η δειλία, η ατολμία. Λέει ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Σόφρον είναι αυτός που είναι συνετός και πειθαρχημένος. Μπορεί να φοβάται, αλλά πειθαρχεί τους φόβους του. Δεν αφήνει να τον καταλάβουν, ούτε να κυριαρχούν στη ζωή του. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν σκοπεύει η ήττα να είναι ο κανόνας χριστιανικής ζωής. Θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι χριστιανοί και όχι σκλάβοι των συναισθημάτων μας. Γι' αυτό συνεχίζει. Μην τραπείς λοιπόν για το μαρτύριο που υπέστη ο Κύριος μας, ούτε για μένα που βρίσκομαι στη φυλακή για χάρη του, αλλά να είσαι πρόθυμος έτσι και εσύ να κακοπαθήσεις για το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Θεού. Έχω ονομάσει αυτό το κεφάλαιο θλίψεις του Ευαγγελίου. Επειδή υπάρχει ένα αίσθημα σήμερα ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που θα πρέπει να είναι πολύ εύκολη, καλή και γλυκιά, φωτεινή και πρόσχαρη. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι έχουμε έναν εύκολο ουράνιο πατέρα που θα μας βάλει σε ένα κρεβάτι με τριαντάφυλλα, θα απομακρύνει κάθε πέτρα από το δρόμο μας και θα αφήσει τίποτα σοβαρό να μας συμβεί. Ένας συνταξιούχος δικηγόρος μου έστειλε την εξής δήλωση που βρήκε σε μια διαθήκη. Έλεγε: «Στο γιο μου αφήνω την ευχαρίστηση να κερδίσει το ψωμί του. Για 25 χρόνια πίστευε ότι η ευχαρίστηση αυτή ήταν δική μου. Έκανε λάθος». Και πολλοί χριστιανοί περιμένουν τον ουράνιο πατέρα τους να κάνει τα πάντα εύκολα για αυτούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι θα έχουμε θλίψεις. «Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη», είπε. Οι χριστιανοί δεν θα περάσουν από την εσχατολογική μεγάλη θλίψη, αλλά σίγουρα περνάμε τις δικές μας μικρές θλίψεις. Αν δεν ήμασταν ξένοι εδώ, τα λαγωνικά του κόσμου δεν θα μας αληχτάγανε. Έχουμε θλίψεις, έχουμε διωγμούς. Ο Κύριος Ιησούς μας προειδοποίησε ότι ο κόσμος δεν θα αγαπούσε τους χριστιανούς. Είπε στους μαθητές του: «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από εσάς εμένα έχει μισήσει». Κάτι πάει στραβά αν γίνεις πολύ δημοφιλής ως χριστιανός. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να κακοπαθήσεις για το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Θεού. Ο χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να ντρέπεται να δίνει τη μαρτυρία του για το Ευαγγέλιο του Χριστού ή να συμπαρίσετε σε εκείνους που δίνουν τη μαρτυρία τους. Συνεχίζω όμως τώρα στο εδάφιο 9. «Ο οποίος μας έσωσε και μας κάλεσε σε αγιότητα, όχι με βάση τα έργα μας, αλλά από δική του προαιώνια προαίρεση και χάρη, η οποία μας χορηγήθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Όχι για αυτό που είμαστε, λέει ο Παύλος, ή για κάτι που έχουμε κάνει, αλλά από δική του προαιώνια προαίρεση και χάρη. Η θαυμάσια πρόθεση του Θεού στο Ευαγγέλιο ήταν κρυμμένη από τις προηγούμενες γενιές, αλλά αποκαλύφθηκε τώρα μέσω του Παύλου. Ήταν ένα μυστήριο στην Παλιά Διαθήκη. Ένα συγκεκαλυμμένο μυστήριο. Αλλά τώρα φανερώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Ήταν το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για μας. Η κλίση και η σωτηρία που μας προσφέρει ο Θεός οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στους δικούς του σκοπούς και στη δική του χάρη, όχι στη δική μας αξία. Η χάρη του προς εμάς είναι συνυφασμένη με το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Συνεχίζει τώρα στο εδάφιο 10. Φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος και το θάνατο κατήργησε και την αφθαρσία την έφερε στο φως μέσω του Ευαγγελίου. Αυτό το εδάφιο απαιτεί ιδιαίτερη έμφαση. Θάνατος σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για το παιδί του Θεού. Ο Χριστός τον κατήργησε. Βέβαια, ο Θεός δεν εξάλειψε τον θάνατο. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος γράφει αυτό το γράμμα από τη φυλακή με την καταδίκη του θανάτου να κρέμεται από πάνω του. Όμως ο Παύλος δεν μιλάει για το φυσικό θάνατο, εννοεί τον πνευματικό θάνατο, τον αιώνιο θάνατο, που είναι ο αποχωρισμός από τον Θεό. Ο Χριστός έχει πράγματι καταργήσει τον πνευματικό θάνατο, έτσι που κανένας αμαρτωλός δεν χρειάζεται να πάει σε κάποιο μέρος όπου θα είναι αιώνια αποκομμένος από τον Θεό. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης μας. Είναι ο ένας μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι ικανοποιημένος με το ότι έκανε ο Χριστός για μας. Το ερώτημα είναι, εσύ είσαι ικανοποιημένος? Μήπως προσπαθείς να σωθείς με τα δικά σου έργα? Επέτρεψέ μου να επαναλάβω κάτι που το έχω αναφέρει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την ατελή υπακοή του, επειδή ο Θεός δεν θα τη δεχθεί. Υπάρχει μόνο μια λύση στο δίλημα, και αυτή είναι αυτός που είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανάς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Η χάρη κατέχει κεντρική θέση στην αντίληψή μας περί του Θεού και στην αντίληψή μας περί του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού. Η λυτρωτική χάρη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού για εκείνους που δεν το αξίζουν είχε την αρχή της στην αιωνιότητα, προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι η χάρη είναι το ουσιαστικό ζωτικό στοιχείο της φύσης του Θεού. Η χάρη δεν είναι ένα εφεδρικό σχέδιο που το χρησιμοποίησε ο Θεός όταν όλα τα άλλα απέτυχαν. Ο Θεός αποκάλυψε πλήρως το σχέδιο της χάρης του μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε στη γη ως ο ενσαρκωμένος γιος του Θεού για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Η πρωτοβουλία για το σχεδιασμό και την παροχή της χάρης ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Θεό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να την αποκτήσει ή να την διεκδικήσει. Η αποκάλυψη του Χριστού για τη χάρη του Θεού είχε σχεδιαστεί μέσα στα βάθη της αιωνιότητας, προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Ο Χριστός ήρθε στον καθορισμένο από το Θεό χρόνο για να μας σώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Με την Ανάστασή του κατήργησε το θάνατο, δίνοντας στους πιστούς τη δυνατότητα να ζουν παντοτινά μαζί του στον ουρανό με την Ανάστασή τους. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός είναι η κλίση του ανθρώπου σε Άγια Ζωή, μια ζωή που χαρακτηρίζεται από την αθανασία και το φως. Είναι η εφαρμογή του σχεθίου που εξέλεξε ο Θεός πριν καν υπάρξει χρόνος. Πηγάζει από τη χάρη του. Η πληρότητα της σωτηρίας έγινε ορατή μέσω του έργου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Το αποτέλεσμα της είναι η αιώνια ζωή. Η κυριολεκτική σημασία της αθανασίας είναι ζωή χωρίς θάνατο, μια ζωή που γίνεται προσιτή στον άνθρωπο μέσω του Χριστού κατά την Ανάστασή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί απαλλάσσονται από το φυσικό θάνατο. Ο χριστιανός δεν φοβάται το θάνατο, γιατί δεν τον θεωρεί σαν το τέλος της ζωής και της ελπίδας του. Η Ανάσταση του Χριστού κατήργησε την ισχύ και την εξουσία του θανάτου. Η χάρη και η συγχώρεση διακρίνονται πάντοτε στις ενέργειες του Θεού, αλλά αποσαφηνίστηκαν ιδιαίτερα στην αποκάλυψη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος υπήρξε η μεγαλύτερη προσφορά της χάρης του Θεού προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ορίστηκα εγώ κήρυκας και Απόστολος και δάσκαλος ανάμεσα στους εθνικούς. Ο Παύλος λέει ότι ορίστηκε κήρυκας του Λόγου του Θεού, επειδή λέει ότι είναι Απόστολος και δάσκαλος. Ως Απόστολος είχε πολλά χαρίσματα. Και στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, κλήσεις στο έργο του Θεού μπορεί να είναι ταυτόχρονα κλήσεις σε διωγμούς και σε παθήματα. Είναι και αυτό χάρισμα ακόμα. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε το κήρυγμα και δασκαλία σαν βασικά στοιχεία της κλήσης του ως Αποστόλου και Ιεραποστόλου του Χριστού. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου και η κατήχηση των προσήλυτων στην πίστη είναι πάντοτε αλληλένδετα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 12. Και είναι αυτός ο λόγος που υποφέρω όλες αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά δεν ντρέπομαι, γιατί ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και είμαι βέβαιος ότι έχει αυτός τη δύναμη να διαφυλάξει ως εκείνη την ημέρα εκείνο που μου εμπιστεύθηκε. Παρόλο που ήταν στη φυλακή και πλην του θανάτου κρεμόταν από πάνω του, δεν ντρεπόταν το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε γράψει στους Ρωμαίους το πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 16. Άλλωστε δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει. Και στο εδάφιο 8 του πρώτου κεφαλαίου του Τιμόθεου, ο Παύλος παροτρύνει τον Τιμόθεο να μην αισθάνεται ντροπή ούτε και εκείνος. Μερικές φορές οι χριστιανοί διστάζουν να δώσουν μαρτυρία. Μας δένεται η γλώσσα πολλές φορές, αλλά δεν πρέπει. Έχει αυτός τη δύναμη να διαφυλάξει ως εκείνη την ημέρα εκείνο που μου εμπιστεύθηκε. Το σημαίνει ότι ο Παύλος κατέθεσε την πίστη του στον Χριστό ως την ημέρα της κρίσης. Η κατάθεση των χαρισμάτων του Θεού στη ζωή του Παύλου τον έκαναν χρεώστη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι παρηγορητικό να το ξέρουμε. Φίλε μου, είμαστε χρεώστες. Ίσως να λες, εγώ πληρώνω ό,τι οφείλω. Όμως οφείλουμε επίσης να συμβάλλουμε στη διάδοση του Ευαγγελίου πάνω στο πρόσωπο της γης. Είναι μεγάλη παρηγοριά να ξέρουμε ότι όλα όσα είμαστε και όλα όσα έχουμε βρίσκονται στα χέρια του. Ο Απόστολος Παύλος ένιωθε μεγάλη βεβαιότητα για την μονιμότητα και την ασφάλεια της σωτηρίας. Ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει και ήταν πεπισμένος ότι ο Ιησούς Χριστός θα φύλαγε μέχρι τέλους εκείνο που του είχε εμπιστευθεί. Συμβούλευε όμως τον Τιμόθεο να φυλάξει την αποστολή του που του είχε ανατεθεί μέχρι τέλους με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Η φράση «Ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει» είναι σε τετελεσμένο χρόνο, που σημαίνει ότι η πράξη άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν, αλλά τα αποτελέσματά της συνεχίζονται στο παρόν. Η πίστη μας είναι δοκιμασμένη. Μπορούμε να εμπιστευθούμε με απόλυτη σιγουριά ολόκληρη τη ζωή μας στον Θεό μέσω του Χριστού. Η μέρα της κρίσης θα δικαιώσει την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Σαν παράδειγμα ανώθευτης δαχής, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 13, για την πίστη και την αγάπη στον Ιησού Χριστό να έχεις εκείνα που άκουσες από μένα. Τα λόγια της γραφής είναι θεόπνευστα. Γι' αυτό και η δαχή της είναι ανώθευτη. Πέρα από την καταλέξη θεοπνευστία της γραφής, δεν βρίσκω καμιά άλλη άποψη να είναι ικανοποιητική και σίγουρα δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της βίβλου. Την καλή αποστολή που σου ανατέθηκε, φύλαξέ τη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Είναι σημαντικό να δούμε ότι η χριστιανική ζωή μπορεί να γίνει κατορθωτή μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο εδάφιο 7 ο Παύλος μίλησε για δύναμη, αγάπη και σοφρονισμό, τα οποία είναι όλα καρποί του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος έγραψε: «Καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια». Το διαβάζουμε αυτό σε Επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 22 και 23. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Η θεόπνευστη δαχή της Αγίας Γραφής πρέπει να τηρείται και να χρησιμοποιείται με πίστη και αγάπη. Για την προστασία των δασκαλιών αυτών από παρερμηνίες και λαθεμένη χρήση, ο πιστός μαθητής είχε σαν βοήθημα την παρουσία και τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού μέσα του. Το Πνεύμα και προστατεύει και ισχυροποιεί τις αληθινές αποκαλύψεις του Θεού, εμπνέοντας το μυαλό και την καρδιά του ανθρώπου και δίνοντας δύναμη σε όσους τηρούν τους λόγους του. Ο Ποιμένας, ο οποίος αναφέρεται εδώ, στα εδάφια 13-14, είναι δάσκαλος και έχει διπλή ευθύνη. Να διδάσκει σωστά τα δόγματα της χριστιανικής πίστης, να διδάσκει με αγάπη. Μόνο το Άγιο Πνεύμα, αν κατοικεί στην καρδιά του Ποιμένα δασκάλου, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η δαχή ενός δόγματος διατηρείται και μεταβιβάζεται σωστά. Το Πνεύμα ενισχύει τη μνήμη μας, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Καθώς ενικεί μέσα μας, μας υπενθυμίζει πάντοτε τον Ιησού. Αυτό μας είπε ο ίδιος ο Κυριός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν πρέπει να καταληφθεί από ένα πνεύμα νεωτερισμού σε βαθμό που να ξεχάσει την προέλευση και το κληροδότημά της. Η Εκκλησία πρέπει να διατηρήσει μεγάλη επιμέλεια το μήνυμα που κληρονόμησε σχετικά με τον Χριστό. Το βασικό έργο του Πνεύματος είναι να μας κρατά σε υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το ξέρεις βέβαια ότι μεγατέλειψαν όλοι όσοι ήταν στην Ασία, μεταξύ των οποίων ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Παύλος δίνει τα πραγματικά ονόματα εκείνων που δεν το έχουν σταθεί πιστοί. Στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Τιμόθεου, ο Παύλος έγραψε ότι μερικοί είχαν αποστατήσει. Εδώ γράφει όλοι όσοι ήταν στην Ασία. Θέλω να προσέξουμε αυτό, επειδή μου φαίνεται ότι η αποστασία δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει μόνο τους τελευταίους καιρούς της Εκκλησίας. Εμφανίζεται σε ολόκληρη την ιστορία της Εκκλησίας. Ο Απόστολος τελειώνει το κεφάλαιο με μια προσευχή μεσολάβησης. Ο Παύλος προσευχήθηκε ζητώντας το έλεος του Θεού και την αιώνια σωτηρία για εκείνον που του συμπαραστάθηκε. Η μεσολάβηση για φίλους είναι συνηθισμένο χαρακτηριστικό της προσευχής. Διαβάζω εδάφια 16-18 με τα οποία και θα κλείσουμε. Εύχομαι ο Κύριος να δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, γιατί με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για την αλυσίδα μου. Αλλά ήρθε στη Ρώμη και αναζητώντας με επίμονα με βρήκε. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει να βρει και αυτός το έλεος του Κυρίου την ημέρα εκείνη. Επίσης, τις τόσες υπηρεσίες που πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ τις ξέρεις καλύτερα. Εδώ έχουμε ένα θαυμάσιο άνθρωπο του Θεού. Θα μου άρεσε να είμαι ο Νησιφόρος. Δεν θα μου άρεσε καθόλου να είμαι ο Ερμογένης. Ο Νησιφόρος προφανώς ήταν από την Έφεσο. Βρισκόταν στη Ρώμη για δουλειές. Ήταν ένας πολύ απασχολημένος άνθρωπος, αλλά βρήκε το χρόνο να βρει τον Παύλο που ήταν στη φυλακή. Πιθανόν ο Παύλος να τον είχε οδηγήσει στον Χριστό. Και δεν μπορείς να περιφρονήσεις κάποιον που σε έχει οδηγήσει στον Χριστό. Τι μεγάλα παραδείγματα, φίλοι μου. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.